Иван Мелиш. «Люди на болоте». Роман с Полесской хроники. Выдавецтво «Минск. Мастацкая литература. 1991 год». Читая Катерина Ягорова. Иван Мелиш. «Люди на болоте». Сапраўдная застанецца. Ёсць толькі адзіны эксперт, які валодае кваліфікацыяй, дастатковай, каб зразумець душу і жыццё народа і адэкватна іх перадаць – нацыянальны раманіст. Такіх экспертаў гэтак мала, што нават самая шматлюдная краіна не мае ў кожны пэўны момант больш 15 значных і ўсімі прызнаных кампетэнтных спецыялістаў. Словы гэтыя – сказаны ў 1885 годзе адным з самых слынных майстроў тагачаснай, адносна маладой яшчэ амерыканскай прозы, Маркам Твенам. А яшчэ аж пра 20 гадоў у 1914 годзе адзін з самых геніяльных сыноў нашага народа, адзін з тых, хто несумненна, калі б лёс нашай літаратуры быў шчаслівейшы, мог бы стаяць у першай кагорце такіх нацыянальных экспертаў, Максім Гарэцкі толькі марыў пра той час, калі на стале ў нас, каля тоўстай кніжкі вершаў «Шляхам жыцця», трэці зборнік Янкі Купалы, які выйшаў у свет у 1913 годзе, ляжала б не цянейшая кніга прыгожай прозы. Праўда, гады са тры да гэтага ў шматпакутнай і адначасна нейкай непаўторна велічнай гісторыі нашай літаратуры ўжо адбывалася падзея агульначалавечага маштабу, адзін з самых глыбокіх і высока